Pyetja 2. A i kemi ne fajn për vuajtje tona? Pse ka rëndësi? Nëse përgjigja është po, atëhere kemi vetë në dorë t'i paksojmë vuajtjet. Për të menduar. Deri në çmas janë fajtor njerëzit për shkaqet e mposhme të vuajtjeve. Abuzimi. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, OBSH, një në katër të rritur janë kish trajtuar fizikisht të paktën një herë gjatë fëmijërisë, dhe një në tre gra janë dhunuar fizikisht, aseksualisht, ose të dyja bashk, të paktën një herë në jetë. Vdekja e një njeriu të dashur. Rreth 477.000 vrasje ndodhen në gjithë botën në 2016, thot Statistika Botërore e Shëndetit për vitin 2018, botuar nga OBSH-ja. Këti numri i shtohen edhe 180.000 njerëz që mendohet të jenë vrarë në luftra dhe konflikte të atij viti. Problemet me shëndetin. Në një artikull të botuar në revistën National Geographic, shkrimtarja Fran Smith thot: më tepër se 1 miliard njerëz pinë duhan, dhe ai u kontribuan 5 shkaktarëve kryesor të vdekjeve: sëmundjeve të zemrës, hemorragjive cerebrale, infeksioneve në rrugët e frymarrjes, sëmundjeve pulmonare obstruktive kronike dhe kancerit të mushkërive. Pabarazia sociale. Varfëria, pabarazia sociale, racizmi, seksizmi, shpërngulja me forcë dhe kultura konkurruese janë të gjithë faktorë që mund të kontribuojnë sëmundjeve emocionale dhe mendore, thot psikologja Jay Watts. Mëso më shumë. Shi videon Pse e krijoi Perëndia Tokën në www.jw.org. Çfarë thot Bibla? Njerëzit kanë një peshë të madhe të fajt për vuajtjet. Pjesa më e madhe e vuajtjeve kanë ardhur si pasojë e formave shtypse të qeverisjes, që ua kanë nxirr jetën po atyre popujve që pretendojnë se u shërbejnë. Njeriu ka sunduar mbi njeriu në dëm të tij. Eklisiastiu 8, vargu 9. Vuajtjet mund të pakësohen. Parimet e Biblës na ndihmojnë të kemi shëndet më të mirë dhe marrëdhënie paqësore me të tjerët. Zemra e qetë është jetë për trupin, kurse xhelozia është kalbësirë për kockat. Proverbat 14, vargu 30. Hiqni çdo vlerë shpirtlik, zemërim, furi, të bërtitur, sharje dhe çdo gjë të dëmshme. Efesianëve 4, vargu 31. A i kemi ne fajn për vuajtjet tona? Bibla thot: çfarëdo që të mbjell njeriu, atë edhe do të korr. Galatasve 6, vargu 7. Disa vuajtje ja shkaktojmë vetes me duart tona. Japse mjekët i nxitin njerëzit të hanë ushqime të shëndetshme, të merren me aktivitet fizik dhe të shmangin veset si që shpirja e duhanit. Prapse prap, do të ishte mendimi cekët të thoshim se njerëzit janë fetor për të gjitha vuajtjet. Shumë njerëz janë viktima të pafajshme të aksidenteve, katastrofave dhe tragedive të tjera. Pse vuajn njerëzit e mirë? Shi pyetjen 3. Fundi i artikullit.